подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси 28 листопада прошел шерох пиратрусов у людей, связанных с координационной радой. Губазик провел пиратрусы у аналитика и сябра рады Сергея Чалага, а так само у керовника народного антикризисного керовництва Павла Латушки або у пресс-сократарки Светланы Тихановской Ганны Красулиной. Усе яны находятся за мяжой. Вы глядите по девять комментарий на канале «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Силовики приходят с пиратрусами до людей, небыто связанных с координационной радой, с постановами на пиратрус по модле 6 артикулов Криминального кодекса. Я перелишу их. Это здрада державе, змова або иншая деяние с метой захопу державной улады, заклики до меров обмежевального характера, то бок санкций, створение экстремистского формования або удел у им, финансование экстремистской деятельности и содейничание экстремистской деятельности. Давайте поглядим комментарии официального представителя Следственного комитета Беларуси Сергея Кабакевича.
По данным следствия, в 2020 году главари радикальных ячеек на территории Беларуси, которые консолидировались в так называемый координационный совет, предпринимали активные попытки по захвату государственной власти и интенсивно продвигали идею насильственного изменения конституционного строя. После слаженной работы правоохранительных органов по предотвращению кровопролитного сценария организаторы преступлений покинули территорию нашей страны и создали за рубежом пародию государственной системы с целью публичной имитации так называемого транзита власти.
Это был Сергей Кабакевич, а зараз со мной на связи Юрий Губаревич, керовник руху «За свободу» и керовник фракции у Координационной Ради под названием «Громадянское деяние». Привитание, Юрий.
Добрый вечер.
До вас так само сегодня приходили, я маю на увазе, у кватеру, где вы або зарегистрованы, або где ранее проживали, так, у Минску?
Так, приходили в кватеру, где я ранее проживал, до этого часу зарегистрованы, где я уже не нахожусь, ну, напевно, больше за 2 года. Тем не менее, это, ну, хиба что формальная нагода, коли есть некий спис, и я в этом списе фигурую, то треба кудысти прийти. Вот доехать у Польшу, где я зараз нахожусь, у них нема максимости, ну, тады ходят по Беларуси, по кватерах тех людей, которые на самом деле уже давно съехали, на жаль, съехали с нашей краины.
Але шукали вас, некую вашу маемость, что их цікавило?
У меня вельми мало информации, что там на самом деле отбывалось, но могу только тут выказать меркование, что это был пошук маемости, потому что, как и публично было заявлено, их метой является арешт той маемости, якая засталась у ведомых удельников демократичных сил. Тут можно казать и про хиба что полный склад координационной рады, так само про стоников народного антикризисного управления офиса Светланы Тихановской, бо не только координационной радой, на жаль, обмежавалися ось гэтые походы. И по наступным конфискация этой маемости. Коли нема максимости укусить человека, ну, треба хапать за те речи, якие он покинул в Беларуси. В моей ситуации тут схапить нема за что, потому что разумеючи, что режим с каждым днем все больше и больше поглубляется в беззаконие, что на Конституцию, на некие правы, на правы приватной власти, которые прописаны в той же Конституции, уже давно режим наплевал. Перед отъездом я распродал всю ту маемость, какая была у меня в Беларуси, ну и в даденный момент схопить нема за что.
Юрий, скажите, пожалуйста, на вашу думку, вогуле, навошта теперь режиму спотребилася гэтая справа, докладней справа по 6 артикулах Криминального кодекса, супрать 100 человек, або навод больше, они называют, здаецца, больше за 100 человек, связанные с координационной радой, нібыта ведают их имена, навод те, которые сами гэтые чальцы не публикуют свои имены. Подается уже больше за 2 года гэтых чальцов. Немало в Беларуси.
Так, особливо, когда размова идет про склад координационной рады, ось актуальный, другого скликания, то одной из умов уделу было с незнаходжения в Беларуси. Ну, есть, конечно, выключение для тех сябров, которые являются политвязнями, але и так они уже в застенках режима. Первоважно все остальные, они, конечно же, паза межами Беларуси, они недосягальны. Тому это такая символичная акция заполохвания, не мающая максимость затримать, посадить, примусить замолчать, припынить деятельность, и они робят подобные Пиратрусы, причем вот такая акцищина, тут навод нема некого персонального подыходу. Мне эта ситуация нагадывая подеи лета 21-го года, коли подобное мероприемство проводились в дочинении до целого шерогу громадских объединений в Беларуси. Передусім походы по кватерах керавництва, по офисах громадских объединений, в обшуки, арешты, после яких, ну, в приватности, сябры правоборончого центра «Весна» так и засталися за кратами. Спробы примусить съехать. Конечно, вот полная компанейщина, она могла иметь эффект на самом початку, но, на жаль, до этой ситуации люди уже давно призвычаились. Причем не только те, которые находятся за мяжой, бо их достать тут достатково тяжко, але и те, кто в Беларуси. Иначе, коли подобные подходы имели эффект, то Максима режим бы уже давно успокоился, отримавши полный контроль над меркованиями и над поводинами белорусов. Но, как бачим, этого не отбылося, тому акции заполохвания и репрессии протягиваются.
Але на вашу думку, гэтае запалохванне дзеля чаго патрэбнае? Мы чулі словы самога Кабаковіча, прадстаўніка следчага камітэту, які называе каардынацыйную раду абсалютна такой прыдуманай эфектыўнай арганізацыяй, которая на нішто не ўплывае.
Ну, калі не ўплывае, то, напэўна, і не трэба было б прадпрымаць нейкія дзеянні. Відавочна, што і каардынацыйная рада, і іншыя цэнтры дэмакратычных сілаў ствараюць велизарные проблемы для сегодняшнего режима, хотя в подобной ситуации может быть шмат тлумачения, но вертающийся до слова Казакевича, там хлусня на хлусни, бо он кажет, что у 20-м годе отбывались спробы гвалтовных денег, отбывалась спроба залить все кривой сбоку протестантов, захопа улады гвалтовным чином. Ну, мы же памятаем, это все недавние подеи, что ничего подобного не было. Одинное, что потребовали люди, это признать, режим Лукашенко признал свое поражение на выборах. И это видовочно по сегодняшний день для всех, кроме самого режима. Ну, такое, на жаль, признание, на такое признание он пойти не может. А что тычется мотивации силовиков, тут может быть и абсолютно прозрыстая причина, бо за ось гэтые годы и разгула террора и репрессий в Беларуси, их колькость только повеличивается с каждым днем, але базы для доказа, для того, как доказать свою эффективность, она сужается уже по тех активистах, которые публично засветились в части процессов 2020 года, прошли и по несколько разов, шмат кто из них уже поспел и отсидеть по криминальных терминах и навод выйти. По некоторых приходится, конечно, повторно, но и снова это толчение воды в ступе, якая не дает никакого эффекта. Ну, зараз Максимов спроба выйти на замежную аудиторию, так бы мовить, не прихильников режима, людей, которые его последовательно и обґрунтовано критикуют, но это спроба продемонстрировать свою потребность и эффективность вот у такой новой сферы.
Один, до речи, из телеграм-каналов близкий до силовиков, но он сам себе так позиционирует, опубликовал сегодня фотосдымки и видео пиратрусу у доме Павла Латушки. Давайте коротко поглядим несколько секунд, литерально там еще на видео была накладена песня на польской мове. Зараз мы послушаем и вернемся сюда.
З Тересполю єстем польські хами, хами, тілі мама, чай, пана має, репує по-польському, отєчки є гітари.
Гэта было наўмысна знятае відэа, пашыраецца ў прыладных тэлеграм-каналах. А апрача гэтага відэа таксама было шмат фотаздымкаў з пиратрусу ў кватэры Ганны Красулінай, прэс-сакратаркі Светланы Ціхановскай, а таксама Сергія Чалага. Сергія Чалага ўвогуле незразумела, там кватэра нібыта засыпаная сотнямі пластыкавых бутэлек з-пад піва. Незразумела, хто гэтыя бутэлькі туды прывёз, можна толькі здагадвацца. Сергія Чалага ўжо некалькі гадоў той кватэры не пражывае. Юрий, навошта, на вашу думку, гэта робіцца вось у такім стылі глумлення, такога, як бы яны упіваюцца вось гэтай безадказнасцю, дакладней, беспакаранасцю сваіх дзеянняў?
Так, в этом пытании есть адказ. Насамрэч, калі ніхто не можа спыніць вось так падобнае дзеянне, калі силовики уже давно забыли, что была некая присяга, что есть законы в Беларуси, которые, ну, покуль никто же еще не отменял, І в гэтых законах не прапісана, што паводзіцца менавіта такім чынам трэба. Ёсць нейкія інструкцыі службовыя, ну, пачынаецца глумленне, ўсё ад непакаранасці, ўсё таксама ад невуцтва і няведання гісторыі, бо ў гісторыі сусветнай і нават суседніх краін з Беларусю падобнае, на жаль, адбывалася і не адзін раз, і пакаранне за гэта прыходзіла, ну, рана ці позна яно прыйдзе. Но на сёння яны адчуваюць сябе гаспадарамі становішча, якія могуць сабе дазволіць падобнае.
Яшчэ адзін цікавы момант гэтай справы, што сёння на працягу дня гэтыя праладныя тэлеграм-каналы спрабавалі ўкінуць такую інфармацыю, што быццам у Беларусь вярнуўся адзін з шальцоў каардынацыйнай рады, які зліў імёны тых людзей, якія там ёсць, якія, магчыма, жадалі заставацца ананімнымі. І ось якраз перад нашым эфірам публікуецца імя Александра Піпкіна, лекара беларуска, які нібыта вярнуўся праз камісію вяртанні. Праўда, прэс-сакратар Каардынацыйнай рады Антон Радзянкоў у размове з медыязонай абвергнуў гэтую інфармацыю аб датычнасці гэтага Піпкіна да арганізацыі, прабачце, такое прозвішча, которое тут як быццам бы наўмысна стварае такую атмасферу. Радзянкоў дадаў, што у КС Краціным савеце праводзяць верыфікацыю ўдзельнікаў. То бок, скажыце, што ёсць некае падазрэнне, што хтосьці з людзей у Краціны Радзе сапраўды мог супрацоўнічаць са спецслужбамі, ці камусьці для кагосьці ёсць недавер?
Падазрэнні могуць быць заўсёды. Больш за 100 чалавек, ну, натуральна, што ў такім вялікім калектыве значна большая магчымасці знайсці таго, хто будзе супрацоўнічаць. Але тое, што сёння распаўсюдзілі пра ўладнае каналы, яно не з'яўляецца нейкім сакрэтам. Яны гавораць пра пашыраны спіс каардынацыйнай рады. Але, прабачце, ён больш за 1.5 гады ад моманту стварэння вісел адкрыта на сайце каардынацыйнай рады і ў нейкі момант быў адтуль прыбраны, ну, тым не менш, нікому з сілавікоў-то не перашкаджала зрабіць пэўныя копіі. Хаця, ізноў-такі, гэтыя людзі ўжо даўно не маюць ніякого дачынення да каардынацыйнай рады і на момант завядзення вось гэтых і апошніх, і, можа, і папярэдніх крымінальных справ ўжо такого дачынення не мелі. Тое ж самае можна казаць і пра пашыраны, закрыты ці адкрыты склад каардынацыйнай рады. Збольшого людзі ад імя каардынацыйнай рады выступаюць публічна, таму ізноў тут можна панаствараць процьму розных спісаў, размахіваць імі в эфіры, друкаваць на тэлеграм-каналах, але гэтыя спісы не з'яўляюцца сакрэтам. Прапаганда будзе працаваць у сваім рэчышчы, яна будзе апраўдваць тое, што робяць сілавікі. Гэта якраз такі тандэм сілавікі і прапаганды.
Ужо многія эксперты гавораць пра тое, што ўся гэтая праца, которая не мяжуваецца толькі каардынацыйнай радай, як бы накіраваная на дэматывацыю людзей, пасеянне такой вось варажнечы паміж людзьмі ўнутры дэмакратычнага лагеру, недаверу. І каардынацыйная рада, яе мэта мелася стаць такім парламентам, так, протапарламентам Беларусі за мяжой. І калі вы кажаце пра тое, што рэжым сапраўды занепакоены і актыўнасцю, раскажыце, што, на вашу думку, сёння можа палохаць у актыўнасці каардынацыйнай рады рэжым Александра Лукашэнка, якія канкрэтныя дзеянні?
Любая актыўнасць можа палохаць, но я думаю, што, канешне, асноўнай мішэнню для рэжыма Лукашэнкі з'яўляецца не толькі і не столькі каардынацыйная рада, а непасрэдна сама Светлана Ціханоўская, яе офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, бо іх дзейнасць, на маё прыватнае меркаванне, значна больш эфектыўная. І каардынацыйная рада ў дадзенай сітуацыі так хутчэй такая больш лёгкая мішэнь, бо велізарная колькасць людзей, якая ў ёй удзельнічае, і атака супраць іх, яна стварае значна большы грамадскі рэзананс. Таму б'юць па ўсіх франтах, і тут нічога дзіўнага няма, калі следаваць логіцы рэжыма, но я думаю, што таго эфекта, на які яны разлічвалі, то яны дакладна не дасягнуць.
Каардынацыйная рада, которая існавала ў Менску, гэта ўсё ж такі іншая структура, чым тая, которая сёння існуе за мяжой, там адбылося вылучэнне праз арганізацыі розныя, калектывы так званыя. І зараз нібыта гаворыцца пра тое, што адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду. Магчыма, гэта некім скосным чынам звязана, але скажыце, па якім узоры або па якім прыкладзе, па прынцыпах будуць адбывацца гэтыя выбары, калі ўжо прынята такое рашэнне?
Те пытанне дыскутавалася некалькі апошніх месяцаў, былі розныя падыходы, некаторыя з іх нагадвалі прынцыпы, па якіх будзе фармавацца беларускае нацыянальнае сабранне, ці там все беларускае, як оно там называецца, это кваціраванне ад нейкіх арганізацый. Але, наколькі мне вядома, апошнім часам все ж таки на першае месца выйшаў падыход на простых выбараў ад грамадзян Беларусі, неістотна, адкуль яны, дзе яны знаходзяцца, дзе яны могуць галасаваць і з Беларусі, і за мяжой. Галоўны прынцып – это жаданне прыняць удзел у выбарах, наяўнасць беларускага грамадзянства. Ну і, канешне, пытанне бяспекі для тых, хто ў Беларусі, это мусіць быць абсалютна бяспечна. І для ўсіх іншых, дарэчы, таксама. І выбары па такіх непартыйных, я бы сказала, па палітычных спісах. Гэта могуць быць кандыдаты, прадстаўленыя як тымі партыямі, якія раней былі і в Беларусі легальнымі, зараз ліквідаваныя, так і новымі дэмакратычнымі палітычнымі цэнтрамі, у тым ліку і пэўнымі аб'яднаннямі альбо асацыяцыямі НДА, калі яны маюць супольную мэту і фармуюць супольны спіс. Працэс яшчэ не завершаны, канчатковае рашэнне не прынята. Магчыма, тут ёсць пэўная рэакцыя таксама ў сённяшніх падзеях на тое, што на тыя працэсы, якія адбываюцца ў каардынацыйнай радзе, бо рэжыму невыгодна мець альтэрнатыву, якая дыскрэдытуе яго падыходы да выбараў, ну, якіх у Беларусі няма. А бачы, калі грамадзяне Беларусі бачыць, што ёсць сапраўдныя выбары, дзе можна галасаваць за альтэрнатыву, за розныя падыходы, розныя спісы. І самае галоўнае, галасы падлічваюцца, і галасы маюць значэнне. Ну, канешне, гэта вельмі непрыемныя аналогіі, якія рэжым не хацеў бы дапусціць.
Юрый, апошняе пытанне. Скажыце, ласка, а на вашу думку, якая мусіць быць галоўная задача каардынацыйнай рады? Што яна можа ўнесці новага, свежага, конструктивного у деяния демократичной оппозиции?
Есть шмат разных задач, конечно, и разных оценок. Я выкажу свои, але самое главное, как в сегодняшней ситуации не было раскола в демократичных силах, и координационная рада, конечно, повинна быть незалежным органом, как и от офиса Светланы Тихановской, так и от кабінета, але яны ось гэтыя все трое структуры мусяць дапаўняць дзейнасць адно адной і не мець паміж сабой канфліктаў. Я лічу, што это абсалютна дасягальная мэта. Але мы гаворым не толькі пра нешта такое сённяшняе ці кароткатэрміновае, але ў доўгатэрміновай перспектыве каардынацыйная рада можа стаць пляцоўкай для фармавання сапраўднага парламента ў будучыні, для здабыцця палітычнай культуры пры удзеле розных палітычных групаў у сапраўдных выбарах і пасля атрымання пэўных магчымасцей праводзіць свае ідэі, свае праграмы ў такім протапарламенце. Менавіта таму важны падыход фармавання альбо абрання каардынацыйнай рады па спісах палітычных структур, бо палітычныя структуры маюць доўгатэрміновую адказнасць, у адрозненне ад кандыдатаў, якія сёння могуць падавацца вельмі прывабнымі і гучнымі, але заўтра знікнуць з палітычнай арэны. Адказнасць партыі, адказнасць палітычных групаў, якія бачацца ў доўгатэрміновай перспектыве, яна куды больш грунтоўная. І вось фармаванне такой палітычнай культуры – это таксама удар па рэжыму Лукашэнка, бо ў сітуацыі зменаў беларусы не будуць разгублены, яны не будуць вучыцца доўгія годы дэмакраты, яны ўжо будуць бачыць тыя мадэлі, якія рэальна працуюць і будуць гатовыя да нармальных, сапраўдных выбараў у рэальны беларускі парламент, дзе месца папулістам не будзе.
Дзякуй вялікі, Юры. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў кіраўнік руху «За свабоду», а таксама сябра каардынацыйнай рады, кіраўнік фракцыі «Грамадзянскае дзеянне» Юры Губарэвіч. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» назвали сёлетних лауреатов премии имя Францішка Ляхновича за турэмную литературу. У гэтай ж дні улады Беларуси признали экстремистскими творы классика белорусской литературы Винсента Дуніна Марцинкевича, який у свой час отбывал зняволення у Пішчаловском замку теперішній володарцы. Наша тема дня. Про репресованную литературу и литератору поговорим со старшиней Белорусского пен-центра Татьяной Недбая, так само с одним из основальников премии Франтишка Ляхновича, письменником, былым директором Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукушуком. И Татьяна Недбая теперь с нами на видеосвязи. Добрый день.
Добрый день.
Радио «Свобода» и Белорусский пен-центр ввестили 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Францішка Ляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можаце бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў, схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Татьяна, давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмія, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ўганароўваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошку і не ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод 6 пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаныя. Это былы палізняволеныя, кніга Алега Груздзеловіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі», былы палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналісткі, а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, палітвязня, нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметнасць гэтых трох твораў паводле сябраў журы? І як бы вы каротка характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алесі Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успамін Алесі Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеях грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры, але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама, як і частка лістоў, да, Алеся не даходзіць, але хаця б гэтая невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю, важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Груздзеловіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Груздзеловіч у прыватнасці дэталёва апісвае ўмовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы і перапоўненыя камеры, і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Груздзеловічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю, зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама аб пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзеловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў. описывая, как относительно до зневоленных политических активистов и журналистов у тюрьме заснованной на продузятости и несправедливости. Конечно, вот с такой вельми важной часткой этого описания, как у книзе Грузделовича, так и у книзе Ольги Класковской, у дзённиках ее, это вот миновито особистый тюремный досвид, особистый это досвид, это стойкость и глибиня і аутентичність цих переживань. Зараз я переходжу уже до дзённіку Ольги Класковської, яка писала про так само про умови тюремного зневолення, які писала гэта глибоко, со щирими емоціями. І ось гэты досвід відчуваєш, як відчуваєш особливу силу аўтаркі. Гэта так само свідчення супрацьстояння репресіям і дзённікі, напісаныя Ольгай у турме, становяцца вот з гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве і захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты несуць з сабой моц і натхненне для чытачоў, ужо для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дякую вялікі, Таціяна. Мы вернемся да размовы з Таціянай Нінбай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Александра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Я з ім пагутарыла некалькі гадзінаў таму, і размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Александра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «За кіпучай чакісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўладаў Беларусі?
Ну, мы бачым, канешне, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна... Есть жесткие законы, по яким она может только функционовать. Это кооптация, то есть доброхотно-примусовое утягнение населения, и гвалт. И за часом Сталина в Беларуси регулярно палили книги. Весь час эта идеологичная конструкция потребует знищения иншодумства. Один из документов, который я нашел в архивах 30-х годов, это был список белорусских книг, которые подлегают спалению. Там на все литеры альфавита было несколько тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. В этом сэнсе это просто паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, бліскучий автор. Я пам'ятаю, Ганна, я був у Лондоні на прем'єрі його «Пінської шляхти» по-ангельську. Вера Річ переклала, і я присутнічав ось на першому цьому представленні. Публіка сміялася просто. Він агульний чоловіч, агульноєвропейський, звісно.
А чим він небезпечний для уладу Білорусі тепер? Чим він екстремістський для їх?
Бачите, самої постанови суда я не бачу. Я можу здогадуватися, що, можливо, больш причина там у літературознавчым каментары даследнік Вінцэнта Марцінкевіча, Даніл Марцінкевіча Язап Янушкевіч, знаны літературазнаўца, ён аўтар і ўкладальнік гэтых зборнікаў. Цалкам магчыма, што яго імя в большай ступені, але, канешне, ён жа ж там не піша пра Лукашэнку, ён піша пра Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Іншымі словамі, сёння Вінцэнт Дунін Марцінкевіч машы нам рукой, перадае прывітанне і кажа: «Не хвалюйцеся, в принципе, все будет добро».
Калі ў 13-м годзе была заснаваная гэтая прэмія, это была ваша ідэя, якую падтрымаў пэн-цэнтр, это была якраз, быў той час, калі выходзілі на свабоду людзі, якія селі пасля масавых пасадак у выніку выбару 2010 году. Ці было ў вас тады адчування, які маштаб рэпрэсій можа быць у будучыні, і як шмат лаўрэатаў будзе гэтай прэміі?
Ведаеце, калі першы раз мы апублікавалі ўмовы, на якіх, паводле якіх будзе прысуджацца прэмія, там быў такі сказ, што прэмія будзе ўручацца, мы спадзяемся, што хутка яна скончыцца, што не будзе нагоды і ўмоваў для ўручэння такой прэміі за турэмную літаратуру. Спадзяванне у нас, у Радыё Свабода, у рэдакцыі, спадзяванне у пэн-цэнтра былі, что гэтую прэмію мы ўручаць все ж таки неўзабаве скончым. Я хочу нагадаць, что, здаецца, в 14-м годзе, калі я не памыляюся, ці это можа быць пазней, але быў нейкі перыяд, калі в Беларусі не было ніводнага палізняволенага. Ён цягнулся месяцев 8, па-моему. Я памятаю, на нашых рэдакцыйных нарадах я просто з гонарам казаў: «Нема ніводнага палізняволенага». Тое, што з'яўляецца турэмная літаратура, это агульначалавечы, агульнакультурны працэс. Дон Кіхот, якога лічаць адным з найвялікшых, магчыма, найвялікшым празаічным раманам, створаным у гісторыі чалавецтва, быў напісаны зняволеным. Сервантэс адбываў пакаранне. Але з гэтым, адначасна я скажу, а от лепш бы так не было. От лепш бы не было такой літаратуры, якая створаная у зняволенні. Ну, это в якасці пажадання, а в якасці факта я мушу сказаць, што это надзвычай важная, прадуктыўная і гранічна істотная для цывілізацыі іван, нават для гісторыі, для культуры рэч. Тут справа вельмі простая. Некалі Іосіф Бродскі сказаў, што гісторыя – это тое, што свабодныя людзі расказваюць рабам. Вот это свабодныя людзі, они сваімі кнігамі расказваюць сім астатнім. Як быць свабодным і не быць рабом?
Вы до пачатку нашай размовы сказалі, што гэта не сталінскі рэжым паводле пабудовы, той рэжым, які цяпер у Беларусі, але тое, што перажыў Олег Грузділовіч, наш калега, тое, што перажываюць зараз людзі за кратамі, вот гэтыя пакуты і вот гэтыя умовы, яны фактычна роўныя сталінскім. Вот калі взяць кнігу, вот она ёсць, Олега Грузділовіча і першую кнігу, якая стала падставай для заснавання гэтай прэміі кіпцюра ГПУ Францішка Ляхновіча, ну якія рэчы абсалютна аднолькавыя, не паводле літаратуры, а паводле на падставе чаго яна напісаная?
Ведаць, я бы сказаў, што з часоў, з 30-х гадоў, кіпцюрах ГПУ, ну вот уже амаль 100 гадоў прайшло, все ж такі літаратура і наше разуменне, асабліва дакументальная літаратура, зрабіла гіганцкія крокі наперад. Людзі пераважна, в тым ліку лаўрэаты сёлетнія ці пераможцы, яны дэманструюць узровень літаратурнай тэхнікі, бачання, разумення, пабудовы, в прынцыпе, зусім іншы ўжо. Это іншы ўзровень размовы і аповеду. У кіпцюрах ГПУ была перакладзеная на, па-моему, 7 моваў. Она выдавалася ў краінах свету. Момант быў не той. Таму яна не была заўважна, як архіпелаг ГУЛАГ ці адзін дзень Івана Дзенісавіча, бо быў міжваенны перыяд, шла вайна, розная палітычная барацьба адбывалася па розных лініях. У свой час яна была надзвычай рэзанансна з'явай. Што тычыцца нашай цяперашняй літаратуры, то такое ўяўленне, што быццам бы, ну, прызвычаліся, да, это дыктатура, да, сядзяць, это ёсць. Насамрэч, это не зусім так. Вот один из самых лепших початков, в принципе, твора, який я читал, это «Один день Ивана Денисовича». Да? Там начинается раницей, полпятого раницей, гуком железной баланцы по этой рельсе. Рельсы бьются, подъем и гук протекает, идя по всему этому замерзлому лагерю, по шкло. Начинается с гука. Олег Грузилович, наш дорогий коллега, написал фактично конгеніальний початок своєї книги. Ось там починається з гуку, з сприйняття світа, як він гучить, а тут починається з другого підставого почуття, з паху. Я просто не можу, користуючись нагодою, не процитувати, що він робить. Перший розділ називається «Обмочений на старці». Перший рядок. «У нос шибає чоловічий мочой, і я тихенько глядаюся вокол, спробуючи визначити, откуль узявся такий резкий пах. Що таке? Раптом бачу, як під ногами старого зека, що стоїть побач зі мною, насупрець кабінета з надписом «Психолог» і ртутною плямою розтікається лужина. Зек сполоханий. І тут що відбувається далі? Двери чинилися, у коридору з'явився довжезний офіцер. Офіцер уторопливається в лужину, липає в очима, потім подимає голову до столі, задає питання, до якого я ледь не падаю со сміху. У нас що тут, дах чи ще? Днявальний. Розумієте, що відбувається? Офіцер знаходиться в этом, він не відчуває запаху мочі, він призвичаєвся, це його життя. Він живе в бруді, він живе в сортирі. Хоч він там у їх начальник, на самом речі, он нашмат больше зневоленный и зэк. И это на самом початку бачить вельми талановитый журналист и письменник Олег Грузилович. Другий лауреат, якого сьогодні назвали, Олесь Беляцкий. Його попередняя книга «Тюремные шитки» починається з гуку. Там він так само гуком починає. Та книга написана вухом. Вот эти талановитые усприняття тюремного життя ратом відкриваюсь такую свободу існування свободної чоловічої творчості, яка просто не снилася этим людям у формі, які з'являються їх тюремщиками.
У мене до вас питання, як до бібліотекаря «Свобода», як до заснувальника серії «Бібліотека свободи», в якої вийшла шмат книг не тільки тюремної літератури, але й присвячені політв'язням. Я згадаю дві серії «Один день політв'язня», дві книги, а выдали так само книгу Анатолия Лебедьки про ягоное знаходження у американцы теперь твор Олега Грузделовича. И в кожной книге есть ваша прадмова. У этой прадмове у вас есть трапная характеристика туремников, силовиков. Повторите я ей, потлумачьте, чему такое сделали.
Это все, коли для книги некой пишешь прадмову, в принципе, она заявляется в самый опошний час, коли книга уже несколько разов прочитана, і коли думаєш, про що ця книга, яка її тема? Спинили все опроч часу, забрали все опроч віри, заборонили все опроч пам'яті, задушили все опроч надії, перекреслили все опроч минулого, знищили все опроч будущнє, безсильні володари пустоти. Я думаю, це їхнє будущнє просто, менавіта вот эта пустота. Справа в тим, що те, що переживає Білорусь у справі знищення і заборони літературних творів, у тим ліку класиків, викидання їх там, з програм, закриття в бібліотеках. Я не чув, каб яны палілі, не здзівлюся, але той, што з каталогаў выкрэслюваць, і гэтыя кнігі прыбіраюцца з выставаў, іх няма, это факт. Гэта з аднаго боку такая агульнагістарычная тэндэнцыя. Скажам, царква паліла еретычныя кнігі. Мы ведаем, што за часам фараона сцёсывалі там надпісы, якія ухвалялі папярэднікаў. Перапісывання гісторыі это частка барацьбы за ўладу ў недемократычных сістэмах. Ты знішчаеш, нічога нема, утвараецца пустата. Но это настолькі марная справа. Я от люблю при сустрічі со студентами, з якими я часом зараз зустрікаюся, задати їм питання. Назовіть вот хоча б одно ім'я фараона. І всі кажуть, ну, Тутанхамон. А справа в тим, що коли Тутанхамон помер, його наступник був такий фараон Храєр. І він розпорядився стерти його ім'я. І ведете, що? Його стерли з усіх колон. І Больше за 2000 годов никто не ведал, специалисты не ведали, кто такие Тутанхамон. Не было ведомо. Потом 100 годов назад нашли его пирамиду в Египте. Выпадково. Она была не разрабованная. И он сам стал самым знакомитым именем у истории фараонов, а того никто не ведает. Конечно, можно сказать, да, 2000 годов все-таки он перемагал. Але вот навод про 2000 годов, оказывается, это спынить нельга. И лауреаты премии имя Франциска Алехновича. Это, мягко кажучи, вот эти имены, они будут ведомы. А те, кто их стирает, кто объявляет экстремистскими, кто спальвает эти книги, они будут всякими этого фараона, которого я повторять не хочу, просто назавсёды забыты.
Вот я робила годов 10 тому, как раз в нагоды премии Франциска Алехновича, передача была у нас такая программа «Свобода без гальштуков», и Александр Федута брал ее удел, когда вышел уже с тюрьмы, теперь он так само полезняволенный, и ведомо, что он пишет за кратами, мы просто не ведаем, не маем мочимости это почитать. И тогда такая назва была, романтично выглядая она с теперешнего часу, «С рукописами на выход». В теперешних умовах, тогда вот Анатолий Лебедько свои рукописи вынес частково и написал по их уже перепрацевавшую книгу. Ирина Халип и Андрей Санников, когда были полезняволенными, так само что-то писали и смогли вынести из-за кратов. А теперь выглядая, что с того, что рассказывают былые полезняволенные, какие выходят, что они нечто писали, але это забирали, это знищали, это немогчимо перевести про этап за одной турмы в другую, за одной колонии в иншую. И это вельми складанная задача, в том лику для Олега Грузделовича была покинуть эти все вспоминания в памяти, как бы это не забылось. И как вы маркуете, вы уже дали оценку тому, что будут в истории белорусской литературы, белорусского громадства, люди, которые теперь за кратами, которые пишут, какие вам бачится потенциал вот литературы, какая повстание, якая будет, ну, выглядая, что не глядишь вот на все это обмежевание, что немогчимо вынести рукописи, якая будет напереди.
Бачите, справа не в тым, каб вынести нататки, это вельми важно. Люди, калі яны их нават робяць, они уже фіксуюць их у памяці, дапамагае запомніць. Мы ведаем, напрыклад, што Солженіцын запамінаў на памяць там паэму, якую свою пісаў десяткі там, ці там тысячі радкоў, трэніраваў памяць. Олег Грузілович продемонстрував, ну, просто такий вельми уражувальний приклад, тому що характер от його творчості на цих 400 сторінках вельми конкретний. Це те, що називається документальна література, де вельми шмат деталів, починаючи від пахов, словів, позірків, описанів, діянів. Це питання таленту. Талент это зробить, талент перадоли. Не во всех есть талент, каб это зробить, это треба это разуметь. Значит, и больше обовязок лежит на тех, у кого талент есть, и еще больше на той культурной супольности, який зараз існує у Беларуси за межой на выгнание. Пенцентр, Радио Свобода, Наша Нива, иншие незалежные сродки массовой информации просто мусять разглядать это как свой обовязок, как частку своей задачи давать этим людям, этим успоминам, этим голосам место, да помогать их узмацнять, каб яны гучали и каб яны говорили, в тым ліку и за тих, кто сам сказать не может.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Алехновіч Александр Лукашук. А мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Тацянай Нядбай. Тацяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер? Што вядома пра тое, ці пішуць яны? Што яны пішуць?
На жаль, сегодняшние репрессии, яны не зменшились в сравнении с 20-м годом, яны протягиваются нават расти. За первые 9 месяцев этого года ПЭН зафиксировал 1152 порушения культурных прав и прав человека в дачыненні до работников сферы культуры. И сярод лидеров прав, которые порушены, это право на справедливый суд и доступ до правосудия, и так само цензура, это основные порушения, зафиксированные нами, это сярод сярод топа 10, гэта 283 парушэнні права на справядлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеяў у рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ, і таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Мікалая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Пра Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовае аказанне медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, там не пра той жывы ён ці не жывы, і як што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуніна Марцінкевіча. Гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі, гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А Татьяна, апошняе пытанне, я хацела вам задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі іх змяшаюць у ШОЗа, у іх няма магчымасці фізічна пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Олег Рудзяловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры, і сярод іншага мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такога, такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты урок.
Дякую вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Татьяна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушаком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. З вамі была Ганна Соу. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
по-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Побач палає гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова, артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на кулаковых. Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «Атрута нацдемократызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдемократызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінскі крывавая машына назвала ворагамі народу, па праўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасці дукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў і іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі, Лёлі, Лёлі, Полі, запомніце нашу імя. Наше кишення, мапи ды рухи,
наше кишення, наше ты запах,
наше кишення, фальшивые лица,
у наших кишенях после самоклейки.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. як польський шпійон, розстріляний НКВД у 38-му році, видатний білоруський мовознавця і національний діяч Броніслав Тарашкевич, який, нагадаю, провів до того кілька годів у польських турмах. Традиції мови ненависті сталінських годів нікуди не поділися у сучасній Білорусі. Їх відголос у безупинному згадуванні «п'ятої кальони», у якою нібито уваходять опоненти політичного і геополітичного курсу керівництва держави. Нагадаю, що «п'ятая кальона» – метафора ворожої агентури. Або ось гетая погроза у адрес так званих «свядомих».
Но у нас свядомые в Мінську. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успею перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У говорках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погодой, грозами гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.